Þetta er spegilinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Mikil gosmóða og gosmengun hefur legið við stórum hluta landsins í dag og undanfarna daga og hún liggur líka yfir speglinum. Þótt yfirstandandi eldgos á Sundhnúksgígaröðinni standi betur undir lýsingunni óttalegu rævill en gosið sem mætur jarðvísindamaður gaf þá engun fyrir 4 árum, þá mengunin frá því töluvert meiri, víðförðlari og þaulsætnari en áður hefur sést frá gosstöðunum á Reykjanesskaganum. Mengunin af tvennum toga, annars vegar að brennisteins díóxíð sem stígur upp frá gosinu og hins vegar gosmóða, líka kölluð blámóða, sem verður til þegar brennisteins díóxíðið hvarfast við súrefnið í andrúsloftinu, ekki síst þegar loft hlýtt og rakt og myndar SO4 eða súlfat. Brennisteins díóxíðið sínu hættulegra en staldrar yfirleitt stutt við áður en það breytist í súlfat sem öllu meinlausara þótt hvimleitt sé. Nú ber aftur á móti svo við að það nær að dreifa sér furðu langt og víða áður en það hvarfast og í dag mældist meira af brennisteins díóxíði í lofti á höfuðborgarsvæðinu en nokkru sinni frá því að fyrst gaus í Geldingadölum í mars 2021. Svona mikil og þrásætin mengun af jafn litlu gosi kemur mörgum á óvart og því spurt eru aðstæður á gosstöðum eða samsetning kvikunar eitthvað öðruvísi en í fyrir gosum eða eru það eingöngu ytri aðstæður sem valda þessu? Katrín Agla Tómasdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, kann svör við því.
Ytri aðstæðunar hafa klárlega allan að vera að spila mikið inn í síðustu daga. Venjulega í fyrri gosum þá hefur verið með nokkuð stífa norðanátt og þá hefur mengun bara leita til suðurs. En nú síðustu dag og alveg frá því að gosi hófst hefur verið bara hægðveri á gosstöðunum og víða á landinu. Grunna lægðir yfir landinu og ekki mikill vindur hjá okkur. Og þá hefur bara gasmengun og gosmóða vegna hennar safna saman á suðvestu horninu og svo einnig leita víðar land.
Mér skilst að gosmóðan hafi dreifst óvenju hratt og mikið þessa fyrstu daga þegar hann lagði nánast bara yfir hálft landið á furðu skömmum tíma. Er það bara þessa viðurastæða sem ráði því?
Já, akkurat. Þetta einhver leiti komið alveg smá óvart hvað gosmóðan var fljóta að koma til dæmis á vestfirðum að sá að var bara þykk blámóða þar yfir öllum vestfjörðum og einnig var hún að mælast á Akureyri og maður sá blámóðuna þar líka en þetta kom einhvern leiti smá óvart hvað hann gat dreift sér rátt en emitt, þetta eru bara eins og viður aðstæður, hægur vindur og þá bara sest hún fyrir og fer í rauninni ekki neitt þegar hún komin á staðinn.
Brennisteins díóxíð, það breytist til dæla rátt er það ekki í SO4 í þessa súlfat agnir?
Jú, það hvarfast einmitt í andrúmsloftinu við raka og súrefni og myndast þessa súlfatagnir og einmitt þessa súlfatagnir geta, það er hafa lengri endingatíma í andrúmsloftinu heldur en brennisteinsdíóxíð þannig að það geta farið lengra heldur en þessi brennisteinsmengun frá gosinu og en, geta alveg bara komið sér vel fyrir.
En eru þá ekki jafn skaðlega eða hvað?
Það er ekki eins skaðaleg mengun sem að völdum gosmóðunar. Getur auðvitað valdið óþægindum og eltingu og þeir sem eru viðkomið fyrir geta alveg fundið fyrir henni en það er ekki eins skaðalegt og bein brennsteins díóxíð mengun.
Nú eru aðstæður heldur að breytast til betri vegar, vindur vissulega en hægur en norðanstæður. En er þetta nóg til að reka móðun á haf út eða þarf hvassari vind?
Við erum allan að vona að þetta sé nóg en einmitt maður hefði nú viljað meiri vind til þess að vera alveg viss að móðan og gasmengun myndi leita út á haf en þetta er allavega ætti að vera nóg til þess að hreyfa aðeins við gosmóðunni og vonandi leysa hana upp allavega einhverjum stöðum.
Það er ekki oft sem maður óskar eftir eða vonast eftir meiri vindi og meira roki.
Nei, einmitt, þetta er líka einmitt svolítið grátlegt af því að veðrið síðan dag hefði verið bara frábært sumarveður fullkomið til útivistar en svo er þessi mengun sem að liggur yfir hálfu landinu.
En núna þegar að vindurinn snýst í norðanátt og norðanáttir, þýðir þetta þá kannski að móðan sem er búin að fara yfir suðvesturhornið, þú segir að hún sé mun langlífari heldur gasið, þýðir þetta að móðan sem er búin að fara yfir suðvesturhornið og norður á land gangi núna bara aftur yfir sama svæði áður en hverfur út á haf?
Það gæti náttúrulega gert, en það er líka með þess að norðan fylgist með úrkoma og þá gæti móðan einnig ringt niður. Komið eitthvað svona smá súrt regn, ekki mjög súrt en eitthvað, þá vondi dreifu líka úr gosmóðinni, það hefur eitt náhrif.
Það var líka mikil móða á vestfjörðum þar sem var vel sýnileg í lengri og þrengri fjörðum og þar var hún nokkuð þaulsætin en fer nú heldur minkandi.
Það hefur allan að veri, ég veit að mældist einhver mengun í morgun á til að mynda í Ísafirði, en hún, það hefur aðeins dregið úr menguninni sem hefur liðið á daginn. Þannig að ég held að sé, ég held að hún gæti alveg heft vinni, en það er nú mikil söfriksmengun þar núna.
Mælist þetta ekki aðeins að segja um söfriksmengun? Þessi...
Jú, akkurat. Þessi gosmóð mælist sem söfriksmengun, þetta eru fína ragnir sem mælast sem svona fínt söfrik.
Svifrikið er það sem við sjáum, bæði á suðvesturhorninu og annar staðar þar sem mengunin er mest og fínasta svifrikið hefur verið í hæstu hæðum á mörgum loftmælingastöðum á höfuðborgarsvæðinu og víðar á suðvestur og vesturlandi. Þannig að þótt gos eða blámóðan teljist ekki beinlínis eitruð, þá er hún allt annað en holl. Langtíma áhrif langtíma svifriks mengunar geta nefnilega verið alvarleg og ekki batnana þegar hún leggst ofan á gasmengunin svo gerðist í dag. Á heimasíðu heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur segir að við þennan styrk brennisteinsdíoxíðs geti viðkvæmir einstaklingar farið að hósta og finna fyrir ertingu í augum, koki og nefi. Heilbrigðir einstaklingar geta fundið einkenni frá öndunarfærum og ertingu í augum, nefi og koki. Gosmóða getur orsakað slen, höfuðverk, ertingu í augum og hálsi auk flensueinkenna. Heilbrigðiseftirlitið mælti enda með því að fólk takmarkaði útiveru og enn frekar alla áreinslu utan dyra og láti börn ekki sofa út í vagni. Viðkvæmir eru hvattir til að halda sig innan dyra með lokaða glugga og anda með nefinu og bentir á að rykgrímur veita enga vörn gegn þessari mengun. Þá er rétt að hafa vel heitt í húsum og lofta rækilega út leið og loftgæði aukast. En hvenær má búast við því? Þegar þetta er sent út er enn mikil móða yfir höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og víðar á Suðvesturlandi. Sem fyrr sagði, þá eru það á norðanáttirnar sem færa okkur helst betra loft og eru því óvenju velkomnar þessar mundir. Og þá er spurt, hversu lengi mun hann blása að norðan?
Það verður svona væð norðanátt á morgun einni og svo verður hann vestanstæðari á miðvikudag en á fimmtudaginn kemur svona nokkuð hvöss suðaustanátt. Eða svona ekki hvöss, skulum segja bara stíf suðaustanátt. Þá ætti að leita til norðvestus gasmengurinn. Það er allan að mikill vindur og þá ætti ekki að vera mikill mengun.
Þannig að það eru góðar fréttir upp á þetta að gera?
Já, það bara frábært að sjá eitthvað vind í kortunum. Nú það meina gósir en það gangi.
Já, og meðan það en það gangi. Nú íslenska veðrið auðvitað alrænt fyrir að hundsa spár ykkar veðurfræðinganna. En þessi gós, þau verðast vera jafnvel ennþá ófyrir sjáanlegri heldur en veðrið. Og þá nú mikið sagt, hvað með gósi sjálft? Hvað segja kollegaðinir í náttúruvár deildinni, gósfræðingarnir? Ferða hjaðnandi, er það stöðugt, er einhver leið að spá fyrir framhaldi á því?
Já, kollegaðinir mínir segja virknin í eldgósinu sé stöðug, það er enn að gjósa í tveimur gígum við miðbygg gósprungunar og hraun er að renna til austurs í Fagradal og það hefur ekki verið mikið, lítil sem engin skjálftavirkni í kvikuganginum. Þannig að þetta bara mallar áfram. Ég raunin ekki hægt að segja neitt. Til framhaldis, en bara að þetta sé stöðugt.
Þannig að við hérna verðum bara vona að það blási hraustlega á okkur úr norðanátt eða norðaustan, norðvestan á meðan þetta góð stendur.
Já, akkurat, við verðum bara vona það.
Og hver eru líkur á því á þessum ástíma?
Að komi norðanátt.
Já, eða svona hagstaðar áttir fyrir mengunina, fyrir okkur.
Það er til að mynda núna helgin, hún er lítur út til að vera svolítið norðanstæð. Það gæti komið eitthvað svona norðvestan strekkingur kannski á góðstöðunum. En já, það gæti alveg gæst. Við hefum alveg fengið norðan hríðir allan í júní, en kannski ekki í júli, en það getum alveg komið norðanátt á leiðandi. En ég veit ekki hvort maður vilja vonast eftir því.
Sagði Katrín Agla Tómasdóttir. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.